visu cieņu cilvēkam, kurš ir tik jaunā vecumā spējis izdarīt tik lielas lietas, bet tas nav tik viegli, kā izklausās.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā. Cik dienu bērns var kavēt skolu vai dārziņu bez ārsta zīmes? Šis jautājums aktuāls jau ilgāku laiku, jo ierēģiņi apgalvo, ka to nosaka katras izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi, bet ģimenes ārsta aicina samazināt administratīvo slogu savās praksēs, lai vecākiem pēc katras bērnu puņķošanās epizodes nebūtu jādodas pie ārsta prasīt zīmi, lai bērns varētu atgriezties izglītības iestādē. Kā tad īsti ir šobrīd un kas varētu mainīties, par to es mērķi noteiņu tūlīt diskutēšu ar studijas viesiem un man liels prieks, ka pie mums studijā šodien ir Āgenskalna sākuma skolas direktora Ināra Kaķīte. Labdien arī pirmskolas izglītības iestādes Saimīte vadītājai Ingai Erdmanai Harmanai.
Labdien.
Un arī Latvijas ārstu biedrības prezidentei un ģimenes ārstē Ilzei Aisilniecei.
Labdien.
Nu jā, Ilze, ģimenes ārsti, tad arī Latvijas ārstu biedrība, nu tomēr atkal atgādināja, ka pārāk daudz to ārsta zīmi, ārstiem jāraksta šīs attaisnojošās zīmes, bet nu kā tad īsti ir jūsu praksē, cik daudz dienas šādu pieprasījumu?
Nu, mēs vēstuli pagājušā gada pavasarī daudz diskutējām arī ar pirmskolas iestādēm, mācību iestādēm un jūnija mēnesī pagājušā gadā mēs vērsāmies izglītības ministrijā un veselības ministrijā un arī varamā ar lūgumu tomēr risināt šo jautājumu, lai tas nebūtu tik formāls. Jo mums pašreiz ir tā, ka nu, par visu atbild ārsts. Ja ir ārsta zīme viskārtībā, ja nav ārsta zīme, tad nav kārtībā, bet nevienmēr tas tā ir. Un es teikšu tā, ka decembrī, tā bija pirmdiena, decembra pirmā nedēļa, kur no rīta es atnācu un bija bērni, kurus mēs bijām konsultējuši, tur bija covid gadījumi, bija gripas gadījumi, dažādi mēs bijām konsultējuši un tagad viņi nu ir nolēmuši, ka viss kārtībā viņi var iet uz skolu. Man bija 54 e-pasti. Lai sarakstītu šīs zīmes kopā ar medicīnas māsu, mēs strādājām 3 stundas.
Nu, bet tātad jūs vienkārši sarakstījāt zīmes, vai nē, jūs arī nē, nu, tikāties arī, ar katru
nu,
bērnu?
Mēs ar bērniem bijām tikšies iepriekšējā nedēļā, bet, nu, teiksim, ja vecāki zina, ko darīt, un viņam ir pirmskolas mācība iestāde, viņam ir bijis iesnes vienu dienu, ja, neliela temperatūra, nākošā dienā, ceturtdienā ir bijušas iesnes, piekdienā nav bijušas iesnes, pirmdienā, un sestdien, svētdien jūties labi, viņam pirmdien ir jāiet uz bērnu dārzu, viss ir kārtībā, temperatūra normāla, viss ir kārtībā, bet par cik bērnu dārzs ir privātais? Lai viņam attaisnot šīs te dienas un būtu līdzmaksājums, ja, ir jāraksta ārsta zīme. Nu, saprotiet, tā ir lieka laika tērēšana, tā vietā, lai es varbūt sazvanītos ar mammu, izrunātos, izstāstītu, ko darīt, lai bērniņš vēlreiz nesaslimst, kāda ir higiēnas noteikuma, kādas profilaktiskos līdzekļus mēs varam lietot. Mēs sēžam un rakstam. Nu, un tas ir, un es domāju, ka arī pedagogu un mācību iestāžu vadītāji teiks to pašu, ka vienmēr tā zīme ir jēga.
Jā, es gribēju jums jautāt, vai jūs redzat, ka tā zīme ir
nav.
Jēga?
Ir jēga, teiksim tā, te ir tas jautājums, jā, bet jūs bērnu neredzējāt. Es vēlreiz man gribētos visiem atgādināt, kad ir akūtas pašlimitējušas saslimšanas, vīrusu saslimšanas, arī bakteriālas infekcijas, kur nav vajadzīga nekāda ārstēšana. Cilvēks saslimst, dzertējas, izvesļojas pats. Un te ir jāzina vecākiem, ka ja manam bērniņam 3 dienas ir augsta temperatūra un nav risinājums 72 stundu laikā, man ir jāiet pie ārsta, ar viņu jākonsultējās. Ja pēc tam 72 stundām viss ir labi, tad viss, tad mamma, nu, tas tā kā dabā jānotiek, viss ar to bērnu notiek. Nevienmēr te ir vajadzīgs ārsts. Es domāju, ka mēs nekā nevaram atklāpties no tās veselības aprūpas sistēmas kā kontrolējoša mehānisma klātbūtnes sabiedrības nu, organizēšanā un dzīvošanā. Jo tā bija, nu, teiksim, modus operandi Padomju Savienībā. Viņa ar to bija slavena, kad, padoms, ja jūs mācaties kaut kur ārpus Latvijas par veselības aprūpas sistēmām, tad Padomju Savienība tiek parādīta kā piemērs, kur veselības aprūpas sistēma tiek izmantota cilvēku kontrolē. Ja? Nu, vajag iet no tā projām. Vajag tomēr domāt par atbildību, par to, ka mēs saprotam, kas ar bērnu notiek. Mēs nebaidamies, jo vēl ir trakāks absurds, ko man bērns slimnīca stāstīja. Bērns ir bijis 2 dienas slims, viņa netiek pie tā ģimenes ārstē dienā. Viņi skrien uz bērnu slimnīcu, lai dabūtu zīmi.
Jā, es aicinu arī vecākus iesaistīties šajā ģimenes studijas sarunā. Es domāju, jums noteikti ir ko teikt, ja jūs bērni mācās izglītības iestādē, īpaši dārziņā vai skolā, tāpēc gribu jautāt arī Ingai, tātad no pirmskolas izglītības iestādes Saimīte, kā ir jūsu dārziņā, kāda ir tā kārtība?
Nu, mums ir atrunāta mūsu iekšējā kārtības noteikumi, kuri pārēdz tātad šo te algoritmu, kā notiek, kas notiek ar bērnu šo te saslimšanu. Vecāki ar to ir iepazīstināti, viņi parakstās par šo, ka viņi iepazīstās. Un tad mēs arī skatāmies, ja, protams, ja bērnam ir paaugstināta šī temperatūra, tad mēs arī nevis sakam, ka nākat uzreiz pakaļ, bet skatāties pēc iespējām. Mēs vienkārši jūs informējam, ka šobrīd bērnam veselības stāvoklis nav tas labākais.
Nu, tātad, ja tas ir noticis bērnu dārzā.
Jā, bet savukārt, jā, pieņem. Un tad mēs arī tad sakam izvērtēt, paskatīties, ja, piemēram, diennakt nav bijis temperatūra un bērns labi jūtās, viņš var atgriezties iestādē bez ārsta zīmes. Un tieši tāpat, ja ir bijusi vēdera kāda, nezinu, caurē vai vemšana, tad mēs arī sakam 24 stundas pavērot mājās. Ja visi kārtībā var atgriezties un ārsta zīmes neprasam.
Nu, bet jūs tomēr sakāt, vienu dienu pavērojat, nākamajā dienā atgriežat. Bet visbiežāk runā par tām trim dienām, kad vecāki var attaisnot bērnu probūt no izglītības iestādes. Vai nu tas jaunais uzstādījums, ka tās varētu būt pat 5 dienas? Vai jūs esat noteikuši konkrētu dienu skaitu? Cik dienas tad vecāki var attaisnot?
Šobrīd mēs neesam konkrēti noteikuši, bet to mēs tad arī skatīsimies pie šīs te jaunās izmaiņas, kas stāsies tagad spēkā. Bet jebkurā gadījumā ir jāskatās, nu, tīri pēc situācijas, kā bērns pats jūtās, un ja viņam visi kārtībā, viņam nav nekāda infekcijas saslimšanas pazīmes, viņš var droši apmeklēt iestādi, bet es esmu par to, ka katrā izglītības iestādē ir jābūt medicīnas māsai, kas var šo te procesu arī skatīties un var redzēt tā bērnu veselības stāvokli, vai viņam ir šīs te, jo bieži vien arī vecāki saka, kā tu mēs varam nodefinēt par iesnāmi, jā, un tad mēs atkal sakam, ja padomāj, tas bērns tiešām ļoti slikti jūtās, ja viņam visu laiku ir šķidrā, šeit izdalība no daguntiņu, un ka viņam nemitīgi kādam pieaugušiem jāslauk, viņš slikti jūtās, ka viņu vajadzētu paturēt vienu, divas dienas mājās un tad skatīties pēc sajūtām.
Nu, bet ja bērns nebūs bijis 4 dienas?
Tas nekas.
Tātad neprasīt.
Nē, mēs neprasīsim, jo mums ir tas galvenais, jo, par ko esmu pārliecināta, ka viss ir atkarīgs no vecāku atbildības, un mēs par to es arī pat vienmēr eju, kad ir jaunie vecāki, mums nāk uz sapulcēm, kad es vienmēr mudinu izvērtēt, būt atbildīgiem, ja bērns tiešām no rīta slikti jūtās vai ir temperatūra, nu nevajag iedot to sīrupiņu, laist uz bērndārstam bērnam, tie vecāki iegūst 4 stundas, jo ja viņam ir slikta pašreit, ja viņš ir bijis saslimis no rīta, viņam tāpat pie 4-5 stundām būs šī tie temperatūra, tā kā mēs neesam par zīmēm.
Ilze, jūs gribējāt piebilst?
Es gribēju izstāstīt par tām 5 dienām, jo tas arī bija mūsu aicinājums tomēr neprasīt ātrāk kā 5 dienas, kāpēc, un arī vecākiem mēģināt un izglītot. Parasti šī akūtā saslimšana, lai atrisinātos, ja viss ir kārtībā ar imunitāti bērniem, un parasti tas risinājums ir 48-72 stundās. Bet, lai tā imunitāte, nu, teiksim, tā imunitāte ir savu cīņu izcīnījusi, ja? Un lai viņi tagad atgrieztos atpakaļ tādā daudzmaz stabilā stāvoklī, un, kā es saku, nākamais vīrus atkal nebūtu šī mazā bērniņa ķermenī nenokļūt, un lai tā viņa imunitāte stiprinātos, nu, vēl ir vajadzīga 1-2 dienas. Es zinu, ka arī vecmāmiņas kādreiz teica, ka ārā var iet, tad, kad temperatūra vairs nav 2 dienas, vai ne? Jā. Es domāju, ka mēs visu to atceramies. 2-3 dienas, ka nav temperatūra, var iet ārā, var iet skriet, var iet darīt visu, ko vajag. Un tam ir fizioloģisks pamatojums. Un tāpēc mēs arī lūdzām, zinot šo te cilvēku ķermeņu fizioloģiju un šos te akūtos procesus, 3 dienas, ja noslimo, 2 dienas tomēr vajag, lai atjaunotos un tiešām saprast, vai nav tur kaut kādas komplikācijas, un tad var arī doties uz bērndārs. Un šīs ir tās 5 darba dienas, par kurām tad attaisnojums sniegt var arī vecāks, jo šādā gadījumā, ja mammai būs kādi jautājumi, viņai var noorganizēt telekonsultāciju, sazināties, bet, ko es gribu teikt, to bērniņu, kurš ir saslims otrajā dienā, nu reizēm ir tā, ka vecāks tie pie ārsta, bet viņu nevajag vest no mājas ārā. Viņam tās 3 dienas vajag ļaut būt mierā, dzirdēs, un pat varbūt reizēm, ja tā temperatūra nav pārāk augsta, nedot nekādas zāles. Bet tad mēs viņu izraujam, vedam kaut kur, nu, akūtā stunda, tur vēl kāds uzšķaud. Tas, nu, arī jāsaprot, kad tad tiešām tai ārsta konsultācijā ir jēga un kad nav. Protams, ja ir trīs dienas slims, nepaliek labāk un ceturtajā vēl ir kaut kāda simptoma klāt, nu, tad ir jāvēršās pie ārsta.
Jā, Ināra, kā ir Āgenskalna sākumskolā? Vai jums ir noteikta kārtība? Cik dienas tad vecāki var attaisnot bērnu slimošanu?
Jā, līdz šim mums bija trīs dienas noteikts ar iekšējās kārtības noteikumiem.
Bet kāpēc tās trīs dienas? Ir kāds pamatojums?
Nē, es domāju, ka kaut kādi iepriekšējie normatīvie akti to varbūt minēja, bet nevis noteica. Un tā mums bija, un vecāki arī tam piekrita. Vecāki vienmēr tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem. Un tagad tieši mēs saņēmām šo rekomendācijas vēstuli ieteikumu no Veselības ministrijas, manuprāt, tas bija, jā. Un par piecām dienām. Un man uzreiz bija vecāku padoma, tajās dienās mēs ar vecākiem izrunājām ar pārstāvjiem. Viņi bija gana gandarīti par to, ka tas ir liels sloks noņemts arī no viņu pleciem. Arī tur bija vecāki ārsti, mediķi to starp arī, un arī teica, ka tas būtu ļoti ieteicams. Izrunāja ar saviem skolotājiem šo lietu. Skolotāji arī, kuriem arī pašiem bērni ir, un arī skolotāji, piekrita, ka piecas dienas ir optimālais variants, tur jau, un, nu, tā jau nav tikai skolas dalība, bet arī vecāku atbildība varētu būt, ka mazliet rada bažas lielāko klašu bērni, kuri ir gana meistarīgi prot pateikt un izstāstīt, ka viņš ir slims, lai tikai nebūtu jāiet uz skolu. Kā ar to tiks galā tas 7-9 vecuma posms, 7-9 klases, es nezinu, bet mēs esam priecīgi, ka šāda lieta būs tās 5 dienas, un ceram, ka vecāki to arī ļaunprātīgi neizmantos.
Bet jūsu skolā jau ir tā jaunā kārtība, tikai šobrīd vēl spriežat?
Nē, mēs spriežam, un mēs tagad veicam grozījumus mūsu iekšējās kārtības noteikumiem, kas stāsies spēkā no 1. septembra. Ir tā, ka mēs tā ļoti, ļoti strikti neskatāmies uz tām ārsta zīmēm. Pieļaujam arī līdz 2-3 reizēm mēnesī, ka ir vecāku zīmes. Arī tas ir noteikts mūsu iekšējās kārtības noteikumos. Un zīmes nonāk pie medmāsas. Medmāsa redz, kas ir ar kādu saslimšanu gandrīz redz. Viss jau tur nevar redzēt. Ir bijusi bērnam un kādu noteikti atvieglojumu sportā, ja vēl kaut kur. Un mēs esam gandarīti par to, ka mums ir medmāsa skolā un zinoši. Viņa, ja bērns skolā slikti jūtas, viņa uzreiz sazinās ar vecākiem, un vecāki arī iesaka vai to bērnu palaist mājās, vai zinot to, ka bērnam tajā dienā ir pārbaudas darbs, lai medmāsa vairāk pavēro viņu, un tikai tad izlēmi par to, vai dosies mājup. Tā kā es domāju, ja šī lieta tiks izmantot godprātīgi, tas ir ļoti labs risinājums.
Nu, bet tad bažas jums vairāk ir par to, ka varētu tajā pamatskolas posmā reizēm vai kādu reizi šo izmantot arī, nu, tā kā ļaunprātīgi, vai nu, nebūtu tas īstais iemesls slimošana, vai arī par to, ka skolā, nu, nākotnē tādējādi varētu būt vairāk slimi bērni atgriezties, neizveseļojušies tādi, kur varētu aplepināt arī citus?
Šeit tās nav mūsu bāžas, bet tā ir vecāka atbildība. Tā notiek arī tagad. Tā kā arī kolēģis stāstīja, bērns no rīta, viņam ir 37,8 temperatūra bijusi, un mamma tik un tā viņu aizved uz skolu. Un, protams, ka pēc 2 stundām viņa tiek sazvanīta, lai izņem bērnu. Bet, manuprāt, šeit nav sakara ar tām 5 dienām ārsta atbrīvojuma zīmē.
Jā, starp citu par to vecāku atbildību noteikti mēs vēl parunāsim, bet tieši par šo pašu jautājumu man kolēģi Agnes Linka diskutēja šeit ģimenes studijā apmēram pirms pusotra gada, 20. 2022. gada nogalē. Un interesanti, ka jau tad Veselības ministrijas pārstāvs Oskars Šneiders viņai skaidroja, ka normatīvie akti vispār nepaģēra obligāti prasīt ārsta zīmi, ja bērns slimojas ilgāk par 3 dienām. Un varbūt tāds pavisam īss atgādinājums no šīs intervijas klausāmies.
No veselības ministrijas puses šāda prasība nav par obligātām ārsta zīmēm bērniem pēc atgriešanās no slimošanas, kas pārsniedz noteiktu dienu skaitu. Tas, kas ir noteikts ministra kabineta noteikuma līmenī, gan prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īstenot pirmskolas izglītības programmu, šajos noteikumos ir paredzēts, ka ja bērns nav apmeklējis izglītības iestādi tādēļ, ka slimojas ar kādu no infekcijas slimībām, tad ģimenes ārsts izsniedz izziņu vecākiem, ja tā tad ir jāinformē izglītības iestāde par bērnu veselības stāvokli un, ja ir nepieciešams kādas tālākas rekomendācijas, piemēram, ja bērns vēl kādu laiku nevar piedalīties sporta nodarbībās, ja ir vēl tāds saudzējošs režīms. Pamata būtība ir tāda, lai tajos gadījumos, kad bērns ir slims, viņš uz izglītības iestādi netiktu vests, un tas, kādā veidā šis jautājums, cik dienas mājās bērns var ārstēties un atgriezties izglītības iestādē. Bez ārsta zīmes to nosaka izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi, un ar šiem noteikumiem vecāki parasti tiek arī informēti, tad, kad bērns uzsāk izglītības iestādes apmeklēšanu.
Vai es pareizi saprotu, ka tas, ko jūs sakāt, ir, ka šādas ārsta zīmes prasa skola un ka valstī nav nekādu noteikumu vai normatīvo aktu, kas reglamentētu to, ka vecākiem šīs zīmes no ārstiem ir jāsaņem?
Tieši tā, nav noteikts, ka bērnam, tad, kad viņš ir vesels, atgriežoties izglītības iestādē, obligāti būtu nepieciešama visos gadījumos šī te ārsta zīme. Ja mēs runājam vairāk par pirmskolas izglītības iestādēm, par šiem te mazajiem bērniem, viņu slimošanas gadījumā tā vēršanā pēc ārstiem noteikti ir lielāka, ņemot vērā to, ka vai nu mamma vai tētis ir spiesti ņemt darbnespējas lapu tajos gadījumos, kad bērns ir slims un nevar apmeklēt izglītības iestādi. Nu, skaidrs, ka darbnespējas lapas saņemšana ir nepieciešams sazināties ar ģimenes ārstu un ģimenes ārsts tā persona, kas darbnespējas lapu arī atvērs. Bet, ja mēs runājam par, varbūt tādiem nedaudz lielākiem bērniem, kuriem mēs kā vecāki zinām, teiksim, ja viņam ir viena diena temperatūra bijusi un nākamajās dienās viņam īsti nekas vairāk nav, ko mēs tautā saukt par saaugstēšanos, no veselības ministrijas puses nav tāda redzējuma par to, ka obligāti būtu nepieciešams skolai uzrādīt ārsta zīmi tanī brīdī, tad, kad bērns atgriežās, piemēram, 4. Dienā vai 3. dienā atpakaļ skolā, tā ka katru reizi obligāti ar mazākajām iesnām bērns būtu jāved pie ģimenes ārsta, tā droši vien tāda vajadzība nebūtu.
Lūk, es atgādinu, tātad tā bija mans kolēģis Agnes Links saruna ar Veselības ministrijas pārstāvu Oskaru Šneideru, un tā risinājās tātad 22. Gada nogalē pirms pusotra gada. Tātad faktiski nav tādu normatīvu aktu, kas to noteiktu.
Es zinu, ka tie ir izglītības ministrijas pusē, jo pirmdien mums bija ļoti liela diskusija par izmaiņām, jo ir Veselības ministrijas prasības, no Veselības ministrijas prasības nav, bet ir no izglītības ministrijas līmenī ir jautājums, kuri ir jārisina un kuras arī domāju, ka veiksmīgi izdosies, jo mums bija ļoti tāda saprotoša saruna par to, kā tomēr atvieglot šo te absolūtu formālu zīmju prasīšanu, jo ir vēl viens jautājums, kas ir saistīts ar privātajām pirmskolas iestādēm. Tur vecāki lūdz pat 2 dienām atbrīvojumu, jo citādāk viņi neseņem šo te līdzfinansējumu. Tas ir atkal cits ministrijas līmenī, tas ir varam līmenī jārisina. Bet es saprotu, ka arī šeit ir risinājums.
Jā, jo tās trīs lietas, ko es jau esmu sapratusi, kur teorētiski bez tām ārsta zīmēm nevarētu iztikt, ko jau pieminēja arī Oskars Šneiders sarunā, tātad, ja ir vajadzīgs slimības lapa, jā, tad laikam nevar iztikt bez ārsta zīmes.
Bet no ārsta zīme tas jau nav svarīgākais. Tas svarīgākais, kad ir tas bērns jāredz un lai šo te attaisnot vecāka neierašanos darbā. Un kur, teiksim, tas ir tāds ļoti arī tāds jautājums, kā to tomēr risināt darba devēja un visu sociālo sociālo maksājumu līmenī. Jo tad arī, saprotiet, tas bērniņš ir slims, un tāpēc, lai mamma varētu ar viņu palikt mājās, viņai tas bērns slimiņš jāņem ir un jāstiep pie tā daktera. Un bieži vien ir tā, ka pa dienu viņi cer, ka viņi vēl izveseļos viņu, bet tad vakarā viņi saprot, ka viņi nē, un tad viņi, nu, viņiem, kur viņi dodas, viņi, nu, ģimenes ārsts nestrādā diennakti, ja? Viņi dodas uz slimnīcu. Un te ir, es gribu teikt, ka mums ir ļoti daudzos līmeņos, tas jāiet prom no tā, no tā senās dziesmas, dakters dos, dakters dos, dakters brīvu dienu dos. Nu, citādāk tas ir jāorganizē, nevis cev ar ārstiem. Tur arī ārsts var iedot apliecinājumu, kad bērns ir slims, un to var kārtot pilnīgi citādāk.
Nu jā, te uzreiz klausītāji piebildi, Sandrs jautā, vai šo pašu izdoto ārstu izdoto slimības no to zīmi, ja dzīvo kopā ar mazo, vai to var uzrādīt darba devējam un viņam būtu tā jāakceptē?
Nē,
kā
protams,
attaisnojoši.
To, nu, tas ir atkarīgs no darba devēja. Tas ir atkarīgs no darba devēja, bet parasti darba devēja tikai atzīst oficiāli izdots darba nespējas lapas, kuras ir
reģistrētas. Jā, un es te minēju, tātad trīs situācijas. Otra situācija tiešām, ja pēc tam ārsts tomēr nosaka kaut kādu atbrīvojumu no sporta stundām, kā jau izskanēja, un trešais jūs jau arī pieminējāt tiešām par tām privātajām izglītības iestādēm, jo tur ir pavisam cits stāsts, tātad tur ir obligāta prasība pēc ārsta zīmēm kavējuma gadījumā, lai saglabātu pašvaldības finansēm. Un bieži vien tiešām tā ārsta zīme tiek prasīta jau
tikai
pēc...
Tikai, lai saglabātu.
Tikai, lai saglabātu un pēc pirmās slimošanas dienas. Un šis gan ir ļoti jauki, ka tiešām varam ir ņēmis vērā ārstu iebildumus, arī vecāku prasības, un tiešām ir jau tagad tapuši grozījumi, un tie vakar tiek iesniegti izskatīšanai ministru kabinetā, un par to stāsta varam pārstāvis Jānis Ilgavišs. Paklausāmies.
Ideja ir tāda, ka, lai mazinātu administratīvo slogu, nu, šis ir tiem bērniem, kas ir privātajās iestādēs. Ja līdz šim bija tā, ka par katru slimības dienu vajadzēja ārsta zīmi, nu, tā kā, ja bērns slimo kaut vienu dienu, ārsta zīmi būtu vajadzīga. Tagad ir pateicis tā, ka prombūtne veselības stāvokļa dēļ, apliecina ar bērnu likumiskā pārstāvi, tas respektīvi vecāks sniegto informāciju par saslimšanas gadījumam, kur katrs saslimšanas gadījums atsevišķi ir līdz 5 darba dienām. Par slimošanu ilgāk par 5 darba dienām apliecina ārsti izsniegt piezīmi, respektīvi, ja bērns slimo katru reizi līdz 5 dienām, tad pietiek ar vecāku zīmi. Ja slimošana ir garāka par 5 darba dienām, tad vajag ārsta zīmi. Tā ir tā galvenā būtība.
Nu, bet līdz šim tās bija 43 darba dienas, kad vecāki varēja attaisnot.
Slimot var kaut vai 200 dienas, ja ir tikai ārsta zīmes. Tās 43 dienas, ko te, jūs minat, tas savukārt jau ir otrs. Lasu tālāk 9-2, plānotām probūtē citu gadījumu dēļ, tur ir tās dienas, par kuru bērnu likumiskais pārstāvis faktiski informēs izglītības iestādes, jums plānotās bērna probūtes, plānotām probūtes uzskatām par attaisnošanu apjomā līdz 60 darba dienām kalendārajā gadā.
Nu, tas nozīmē, ka arī to dienu skaits palielinās, vai ne? Tā tad bija 43 darba dienas, tad turpmāk 60.
Nē, arī šeit ir tiksim, tā, interpretācijas atšķirības, jo bija iepriekš rakstīts 60 dienas, un tad kā nu kurš to traktēja, cik traktēja kā 60 darba dienas, bet mūsu izpratnē tas bija kā ir uzrakstīta zīme, ja zīmē nav iekļautas brīvdienas, tad skaita tās dienas, kas ieskaitīts brīvdienas, tad tur sanāk it kā tās 43 tur citiem, bet principā daudz pašvaldības tas skaitīja jau visu laiku skaita par 60 darba dienām. Apjoms patiesībā nav palielināts, bet ir skaidrāk atrunāts, bet jā, runa ir par to, ka slimot var, nu, vienkārši izsūtīs, cik grib, tās 60 dienas ir papildus šo brīvdienas. Tajā 60 dienās neieskaita slimības nekādas.
Arī tad, ja tās ir vecāku attaisnots, vienalga neieskaita, ja, kad bērns...
Jā, respektīvi īsas saslimšanas tagad varēs attaisnot ar vecāku zīmēm. Tādā veidā mēs mazinām ģimenes ārstu noslodzi, ka tik bieži vecāki vairs negriežas pie ģimenes ārstiem. Tas ir tas... Nu, tas galvenais iegūmums no šiem grozījumiem. Vakar grozījumi tika iesniegti labs kancelējā, tā kad premjeras birojas, kad ielēja darba kārtība, to mēs vairs nevaram ietekmēt. Nu, tuvāk un pāris nedēļu laikā tas vispieņem tiks iekļauts, jā.
Nu, lūk, varam pārstāvis Jānis Ilgavišs atgādina mūsu klausītājiem, ka tātad pie mums šodien studijā ir Āgenskalns sākumskolas direktori Ināra Kaķīte, pirmskolas izglītības iestādes Saimīte vadītāja Inga Erdmane Hermane un arī Latvijas ārstu biedrības prezidenta un ģimenes ārsta Ilze Aisilniece. Un mēs tātad par to, cik tad dienu bērns īsti var kavēt skolu vai dārziņu bez ārsta zīmes. Un kā dzirdam, situācija tomēr mainās, ārsti ir aizklauvēji. Un ierēģi ir sadzirdējuši, Ilze. Tā jā, priecīga ziņa, vai ne, ko mēs tikko dzirdējām?
Vairākas priecīgas ziņas, jo mēs diezgan ilgi par to diskutējām pagājušā gadā. Nu, rakstījām vēstuli un arī bija tā, šīs sarunas. Un sarunas turpinās, jo, protams, ka mums ir jāpadomā par tiem gadījumiem, ka nu, vecāki tomēr tās ārsta zīmes izmanto netik pareizos mērķos, jo arī izglītības ministrijas pārstāvji un izglītības kvalitātes dienas vadība ir runājis par to, ka reizēm ir bērni, kur dodas braucienos kopā ar ģimeni, ja? Un tad viņi saņem zīmi no ārsta, ka bērns dodas uz rehabilitāciju. Un tas nav tas labākais. Un tāpēc mēs domājam, ka arī ārstiem vajadzētu saprast pedagogus, un es ceru, ka mums izdiesies noorganizēt tikšanos arī ārstiem, lai viņi mēģina tomēr padomāt par to, kā tad ir skolē, jo skolē ir viņa atbildība. Viņa ir atbildīga par sekmēm, par rādītājiem, par visu pārējo, un ja tas bērns nav, un nav tomēr arī sagatavota tā mācīšanās tā mēneša laikā, jo iekšējos kārtības noteikumos, man liekas, ka visās skolās ir pieļauts tas, ka ja ģimene dodas projām, bērns vienojās ar visiem mācību priekšmetu skolotājiem, ko tad viņš tā mēneša laikā darīs. Un viņam ir jādodas vienkārši pie katra tā skolotāja un jāsarunā tas. Un, bet ja ir zīme no ārsta, kad ir rehabilitācija, tad šis viss atkrīt.
Nu jā, bet ārsta, šīs zīmes uzraksta tas ģimenes ārsts.
Bet nevienmēr. Es zinu, ka kolēģi arī atsaka, un mēs gribētu, teiksim, arī stāstīt kolēģiem vairāk, viņus informēt, kāpēc tomēr mums ir arī jādomā un jāsaprot un jāatbalsta arī pedagogi.
Ināri, jūs piebildžē.
Ir jauki tas, ka mums, nu, man vismaz nav zināms neviens tāds gadījums mūsu skolā, kad mēs saņemam ārsta zīmi, ka bērnam ir rehabilitācijas pasākumi, nu, norīkoti, bet varbūt kā valsts līmenī būtu jāpadomā par to, vai vispār bērni drīkst doties izklaides braucienos mācību gada laikā. Jo ir tā, ka pavasarī viss dodas slēpot, ir lētie piedāvājumi ceļojumiem, vecāki ļoti labi zina, kad ir brīvlaiki un kad ir vasaras brīvlaiks, pavasara un tā tālāk, bet tik un tā viņiem ir tāds azartiņš aizvest savu bērnu. Mēs arī saprotam, ka bērnam atpūta kalnos, tas ir kaut kas lielisks, bet
veselības uzturēšana.
Jā, bet ja sestās klases bērns, kuram tūlīt aprīlī lielākai daļai būs iestāja pārbaudījuma valsts ģimnāzijās, un viņš aizbrauc uz divām nedēļām atpūtas braucienā, vai tas no vecāka puses ir prātīgi, bet tam kokam ir arī divi gali. Ja vecāki vēlas doties atpūsties, un viņam nav kur atstāt, un nav neviens pieaugušais, kas pieskata bērnu, nu tad cits izejs nav.
Bet nu tagad tas vecākiem, nu teorētiski būs vienkāršāk, tad šīs 5 dienas var pašā taisnot.
Nu, principā tā nedrīkstētu.
Tā nevajadzētu. Mēs arī gribētu tomēr tādu atbildību no vecāku puses, jo ja tas ir brauciens, tad varbūt, kad arī brauciena laikā tomēr var kaut kā mēģināt arī izglītības procesā iesaistīties. Protams, kad atpūšoties to negribas darīt, bet bieži vien ir tā, ka skolai ir jāmāc bērni, ir jāsasniedz rezultāti, bet ja tas bērns nav skolā, tad mēs nevaram prasīt no skolotājiem rezultātu. Un kad nav tā, ka tās 2 nedēļas tas bērns nav bijis, tad nav tie rezultāti, kādi varētu gribētos, lai viņi būtu, un tad vainīga ir skola. Es domāju, ka tas ir tas stāsts par to, cik lielā mērā mēs vispār esot dažādās lomās, mēģinam saprast otru cilvēku. kas mums ir pretī.
Nu jā, bet tā tomēr būtu mazliet cita saruna, mēs te varētu risināt, bet atgriežamies tiešām pie šīs sarunas par ārstu zīmēm un par bērnu slimošanu un attaisnošanu pēc tam šo bērnu prombūtni, vai visām izglītības iestādēm ir saistoši tie noteikumi un prasības, ko, kā mēs te dzirdējām, piemēram, tagad atkal tur tiks laboti to normatīvie akti, vai visām izglītības iestādēm tas ir saistoši, jo, piemēram, Madar mums raksta, mūsu skola prasa zīmi pat par zobārstu apmeklējumu dienas vidū. Pilnīgi absurdi un pie trīs bērniem jūtos kā ģimenes ārsts. Ja bērns saslimst brīvdienā, noturu kādu 1-2 dienas mājās un sanāk kavēt skolu līdz 2 dienām. Skola neattaisno kavējumu, ja nav ārsta zīme. Skolas medmāsa burtiski terorizē bērnu un draudz sūtīt mājās, jo ir panikā izglītība ir otrajā plānā, kas ir pilnīgi absurdi, tā raksta Madar. Bet tātad var neievērot šos, nu, tādus tā kā priekšrakstus noteikumus, kā varētu būt?
Ideiski nevajadzētu tā, jo tomēr ārējie normatīvi akti ir svarīgāki katrai iestādē, un uz ārējie normatīvi akti mēs sastādām savus iekšējos, un uz tā pamatojumu mēs nevaram savus iekšējos normatīvus aktus pārvērst tādos lielākos ierobežojumos, nekā to pārēdz ministra kabineta noteikumu. Līdz ar to, un arī ņemot vērā šī brīža situācija, ka noteikti arī šajā iestādē būs jāpārvērtē šie iekšējā kārtības noteikumi.
Ja tā nav privāta, bet nu, privātā bērna iestādē diez vai būs māsa.
Nu,
viņi nezinu, vai varēs atļauties.
Jā, un jūs jau vairākas reizes pieminējāt, ka šis stāsts nav tikai tiešām ārsta zīmes attaisno ārsta vai vecāks, bet tā varbūt ir tomēr saruna arī par vecāku veselību pratību. Un tur ir divi jautājumi, ne tikai vecāku veselību pratību, bet šeit arī izskanēja, vai izglītības iestādē ir vai nav medmāsa. Un, piemēram, Ilze mums raksta, cik skaisti izskanēja, ka katrā izglītības iestādē būtu jābūt medmāsai, bet, piemēram, Cēsu novads, tā neuzskata. Tur tagad skolās ir administratori un nav nekādas medicīnas mās. Tas ir būtisks jautājums, kurš varētu kaut kādā veidā gan palīdzēt risināt šo situāciju.
Es domāju tā, ka tas ir tāds ļoti liels un filozofisks jautājums, jo, teiksim, ja medicīnas māsa ir jautājums, kāda ir viņas uzdevumi, kāda ir viņas loma šī mācība iestādē un kā viņa sadarbojas ar pedagogiem, sadarbojas ar vecākiem.
Nu, kā jūs redzētu, kāds būtu tas ideālais variants?
Es domāju, ka medicīnas māsa, kā tas savā laikā jau bija, viņa bija arī tā kā liela daļa viņām bija arī veselības mācības skolotāja, viņas ļoti iesaistījās izglītošanas darbā, palīdzēja bērniem daudzas lietas saprast. Bet, nu, diemžēl pirms 20 gadiem šis stāsts tika tā kā izbeigts. Medicīnas māsas, protams, tās ir zināmas izmaksas pašvaldībai, bet, ja mēs domājam par veselības pratības veicināšanu, veselības izglītošanu un arī tādu epidemioloģiskās situācijas sekošanu, tad medicīnas māsas varētu būt ļoti noderīgs un nopietnas komandas loceklis mācību iestādēs. Gribu gan teikt, ka medicīnas māsas Latvijā trūkst.
Jā.
Tas ir ļoti liela problēma. Jā. Es domāju, ka tā varētu būt vēl viena, ka nu, šīs te algas, ko piedāvā skola, nevienmēr ir konkrēti spējīgas.
To, ko saņem iestādi.
Jā, bet Inga, jūsu bērndārzā ir.
Jā, mums ir tā labā pieredze, ka mums tiešām ļoti jauka iestādes māsa ir. Tagad skaitās bērnu aprūpes, māsu bērnu aprūpē. Un ir tā, ka tiešām mums arī medmāsa dodās uz grupām un arī šo te preventīvo darbu, gan par saslimšanu, gan par veselīgo uzturu, gan arī par traumatismu tādu, kas var notikt. Ja tu slid par slidkalniņu vai neievērosi šo te var sportot, pieņemsim, sporta zālē un telpā, tev nevajadzētu skriet, kāda ir reāla situācija, kāds ir tas nobrauzums vai pušums. Un tā tiem bērniem stāsta tāpat par zobu, higienu un līdz ar to, es domāju, ka mēs savā veidā tad arī šādā veidā izglītojam jau tos mazos bērns, ko viņi jau pierod un saprot, un arī piemēram, mēs arī praktizējam, ka mums bērni ēd katrā grupā uz vietas, un lielie bērni arī pašapkalpojās šajā tēšanas kultūrā, ka viņi paši savu uzliek ēdienu, salātus, un tad arī ir tas tās, ka mēs esam pārliecība, ja tas bērns pats uzlicis to ēdienu, ka viņš tad arī viņu pagaršos un apēdīs, nekā ka viņam gaida viņu porciju.
Nu jā, bet medicīnas māsa, tātad viņa vairāk runā ar bērniem jā. Vai arī ar bērnu vecākiem?
Gan arī ar bērnu vecākiem, jo šobrīd jau ir tā, ka ir noņemts nos, ka māsas vairs nesvar bērnus nemēra, un šīs te lietas neveic, bet ja mēs tomēr tāpat redzam, ka bērniem ir aptaukošanās problēma, tad vai nu informatīvu raksturu informāciju ar vecākiem nodod, vai tāpat tas ir telefona zvans, kad tie ir individuāli vecāki izrunā par šīm te lietām.
Bet arī, piemēram, par slimūšanas lietām, jo tomēr viss nu, tāds akūtākais un karstākais jautājums, ja vienmēr pirmskolas izglītības iestādē ir ved uz dārziņu slimu bērnu, vai tomēr vecāki ir tik saprātīgi, ka atved nu, tādu bērniņu pēc slimošanas, kurš vairs neaplipina pārējos.
Nu, mēs, protams, ja ir arī akūti, ja, piemēram, parādās gripas saslimšana, tad uzreiz arī medmāsa informē visus kopējos vecākus par, piemēram, saslimšanu grupā, kādi ir simptomi, vērot savus bērnus un ko vajadzētu darīt, vai nezinu, piemēram, pedikulozi pārbaudīt, jā, ja kaut kādā brīdī kaut tādas lietas parādās. Tā kā ļoti aktīvi iesaistās šajos procesos.
Mm-hmm. Ināra, kā ir Agenskalna sākuma skolā?
Man gribas teikt tā, ka Rīgas pilsēta ir parūpējusies tomēr arī par medicīnas māsu atalgojumu. Mūsu medicīnas māsa strādā jau gadiem pie mums, un viņa ir tāds tā kā bērnu uzticības persona, un arī mums ir noteikts ar iekšējās kārtības noteikumiem, ja bērns slikti jūtās, viņš tiek pavadīts līdz medmāsai, medmāsa viņu apskata, sazinās ar vecākiem. Pirmā tikšanās tiem bērniem, kas sāks mācīties mūsu skolā, mums ir pirmā vecāku sapulce, kurā arī runā medmāsa, stāsta par visu, kas notiek no viņas pienākuma puses, kas jādara ir skolā un kā tas notiek ar visām pārbaudēm, kas ir pedikulozi un kašķis un tā tālāk. Iepazīsts un arī norāda vietu, kur viņi ir atrodama, norāda darba laiku vecākiem un arī vecākiem ir pieejams tālruņa numurs, ar ko sazināties viņiem. Tā kā arī konsultācijas sniedz gan vecākiem, gan bērniem, gan arī pedagogiem savas kompetences robežās. Tā kā mēs esam laimīgi, ka mums ir medicīnas māsa. Es zinu, ka ir skolas, kas meklē gadiem medicīnas māsas un nevar atrast. Šeit ir arī tas, ko iepriekšējā runātāja teica par to, ka vispār valstī medicīnas māsu trūkums ir. Mm-hmm. Tā kā medicīnas māsa skolā, kurā ir 500 bērni, mums ir vairāk kā 500, pirmo, sesto klašu skolēn ir vienkārši nepieciešama. Tur ir nobrāzums, tur ir vēl kaut kas, tur ir nepieciešams izsaukt pirmo medicīnisko palīdzību. Tā kā es uzskatu, ka tas ir ļoti nepieciešams.
Bet vai arī medicīnas māsas iesaist šajās situācijās, kad bērns ir slimojis un atgriežas? Nu, piemēram, tagad ņemsim to situāciju atgriežas pēc piecām dienām un ir vecāku zīme, nevis ārsta zīme. Vai tur tā, arī varētu būt medicīnas māsas iesaist?
Ir tā, ka šo zīmi saņem klases audzinātājs. Mums tas ir e-klases saziņā, kur vecāks uzraksta attaisnojumu zīmi klases audzinātājiem. Ja klases audzinātājs redz un saprot, ka bērns nav vesels, tad bērns tiek nosūtīts pie medmāsas un sazinās ar vecākiem.
Nu jā, bet tomēr Līju mums raksts strādāja privātajā dārziņā un lielākā problēma ir tā, ka vecāki ved uz bērndārs slimus bērns un bērndārs neko nevar ietekmēt. Man grūti saprast, kā var atvest uz dārziņu bērnu ar sarkanām acīm, zinot, ka dārziņā cirkulē konjuktivīts, nu piemēram.
Tas jau ir jautājums par veselību pratību, un tas nav tikai jautājums par veselību pratību, bet es nedomāju, ka vecāki ved savu bērnu ar sarkanām actiņām uz bērndārs, tāpēc, ka viņi tā grib darīt. Bieži vien viņiem ir tāda darba uzdevuma, ka viņi nemaz nevar atļauties palikt ar to bērnu mājās. Un te ir tas jautājums par to, kā darba devējs izturas pret saviem darbiniekiem, kuriem ir maz bērni. Tur ir, nu, kā jau es teicu, It kā tā nav mūsu raidījuma tēma šodien, bet tur ir vēl daudz, daudz risināmie jautājumi. Un tieši tās darba devēja, darba nespējas lapa jautājums, kur arī darba devēja ļoti neapmierināta ar ģimenes ārstiem, ka par daudz izdod darba nespējas lapas pēdējā laikā. Bet, ko es gribu teikt, ka vispār pēc saslimstības rādītājiem tādiem, saslimstība ir ievērojami pieaugusi pēdējos divos gados. Cilvēks slimo vairāk, un tas nav tā kā ģimenes ārsti tur kaut ko izdod darbu nespējas labs, bet ir reāli fakti, kas apliecina to, ka cilvēks slimo vairāk.
Nu tā tad arī bērni slimo vairāk nekā slimoja agrāk, un ar to ir jārēķinās. Jā.
Un, jā. Ne, es gribēju papildināt par to, ja vecāks varbūt kaut kādā brīdī, ja viņš arī nav tik tā izglītots, ka viņš atved to slimo bērnu, ka bieži vien arī saslimst paši pedagogi, un tad ir tā, ka ja grupā ir divi pedagogi, kas ir saslimuši, tad atkal jādomā, kā to mācību visu procesu nodrošināt, un tad arī tas stāsts ir par to, ka jābūt atbildīgiem savukārt ne tikai par savu bērnu, grupas bērniem, bet arī tiem pieaugušiem, kas strādā ar bērniem.
Jā, Irbe mums raksta ļoti apsveicams ierosinājums, pēc savas pieredzes varētu ieteikt, ka mazāku dienu skaitu attaisnojumiem saņemt līdz kādiem 5 gadiem. Nu, tas ir domāts par bērnu līdz 5 gadiem, bet vēlāk līdz 5 dienām, tas tāpēc, ka līdz 5 gadiem es pati vēl tikai iepazīstu savu bērnu komplikācijas pēc pirmajiem slimības simptomiem, pati vēl taustos ar ārstēšanas līdzekļiem vai vairāk satraucos un vēlos ārstu konsultāciju. Kad bērnam ir vairāk nekā 5 gadi, tad piekrītu, ka varu patikt galā ar ārstēšanu, jo esmu viņu iepazinusi. Ilze, jūsu komentārs, vai tur varētu būt arī tiešām doma par to, cik vecs ir bērns?
Es domāju, ka te atkal nevajag caur ārstu zīmēm kārtot veselības pratības jautājumus. Vecākiem vajadzētu ļoti daudz ko iemācīties pirms viņiem bērniņš atnāk viņa ģimenē, ienāk viņa ģimenē un vienkārši gan grūtniecības laikā varētu mācīties vairāk, jo grūtniecības laikā, protams, notiek sagatavošanās dzemdībām un tā, bet mums vajadzētu vairāk zināt par fizioloģiju, par anatomiju, jo tiešām ir ļoti bēdīga tā situācija Latvijā. Un tad, ja mamma ir sagatavojusies, ja viņi zina arī, kādas komplikācijas var būt, tas jau nav, tas nav nekāds kosmos, tas jau ir cilvēku ķermenis, tas ir par mums pašiem.
Nu, bet ja tas tomēr ir pirmais bērniņš, un viss jau liekas tomēr sarežģīti mammai, piemēram, arī kaut vai skatāmies bērnu klīniskā universitātes slimnīca, ko viņi saka, vairāk nekā 70 pacientu, kur ierodas uz slimnīcu, saņemt neatliekam palīdzību, tāda nav nepieciešama. Faktiski, tur būtu nepieciešama tikai ārsta apskate un bērnu dzīvību nav apdraudēta, bet tas varbūt parāda to vecāku gan nedrošību, gan bailes.
Nezināšanu.
Vai nezināšanu.
Jo nedrošība un bailes ir tad, kad nav zināšana. Un es tiešām domāju, ka ir elementāras lietas, kuras ir jāmāca bērndārzā, pamatskolā, vidusskolā, ar kurām tad jaunais cilvēks uzsāk dzīvi un viņam nav šīs te bailes. Viņam ir jāsaprot, ka pēc cilvēkam ir augsta temperatūra. Ir jāsaprot to, ka ja tu vienkārši iedod zāles, bet nedod bērnam dzert, viņam nekritīsies tā temperatūra. Jo, lai viņa kristos, ir jāsamazina šīs te imūnaktīvās vielas asinīs. Un viņas pašas no sevis nesamazināsies, ja bērns nedzers. Ja bērnam ir augsta temperatūra, viņš neko negrib. Tev ir jāsēž ar karotu un jādzird. Vecākiem ir jāzina, ka ja bērnam ir vemšana, viņam nevar iedot krūzi izdzert. Ja viņam iedos krūzi, viņš vēms atkal. Viņam ir jādod dzert pa karotītei, karot minūti. Un tās ir zināšanas, kuras ir jāiemāca skolās. Nu, tad nebūs jāskrien uz...
Bet neiemāca jau.
Jāmāca. Jāsāk mācīt. Tas mums nākošais uzdevums. Redz, kur mēs jau esam pie viena galda. Ir jādarbojās kopā un jāmāca. Jāmāca no skolas.
Bet vēl kādi ieteikumi no jūs kā ģimenes ārsts puses, ko tiešām vecākiem būtu jāzina, kas ir tas divreiz divi, lai tiešām bērns pēc iespējas ātrāk atveseļotos, un arī otrs, lai tomēr neaizvestu to slimo bērnu uz bērndārzu atpakaļ.
Lai neaizvestu slimo bērnu uz bērndārzu atpakaļ, vecākiem ir jābūt labam darba devējam. Es teikšu, ar to tas sākās, un jābūt pārliecinātam, ka nebūs nepatikšanas, ka tu esi kavējis. Manuprāt, tur ir viena no lielākajām problēmām, kāpēc tik ātri ved bērnus atpakaļ, īpaši uz bērndārziem. Nākamais, un ir arī darba pienākumi, kur cilvēkiem, jaunie cilvēkiem sevi ir jāparādē darbā, viņi nevar tā nenākt uz to darbu, protams. Teiksim, es pirms daudziem gadiem jau veidoju algoritmu neatliekamā medicīniskai palīdzībai, kā risināt jautājumu, vai tas bērniņš ir jāved tagad uz slimnīcu, vai tomēr ir jādod padomus vecākiem mājās, ko darīt. Un es esmu izveidojis arī algoritmu saviem pacientiem, bet es nevaru ārstēt internetā, maniem pacientiem ir pieejama šī te, tā informācija mājaslapā, un tad viņi arī zina un saprot, kā novērtēt un ko darīt. Bet es domāju, ka šādi algoritmiem ir jābūt pieejamiem, kā tas ir daudzās pasaules valstīs, piemēram, brīnišķīgs piemērs Lielbritānija, kur Nacionālais veselības dienas ir izveidojis veselas vadlīnijas tieši cilvēkiem, kas ir pacienti. Vai nemediķiem, kur tu brīnišķīgi var saprast tā, tagad man ir jāstraucās, tagad es pamēru bērniņam pulsu, es paskatos, kā nadziņš nospiežās ir vai nav balts, vai viņa mādiņa nav kļuvusi ļoti sausa, un tās ir tādas pavisam vienkāršas lietas, kuras ir jāzina katram cilvēkam.
Mm-hmm. Bet ir tie algoritmi pieejami pasaulē, bet Latvijā.
Arī veselības ministrija un slimību profilaks un kontrolas centrs un visi jau kopā strādā. Ir jau arī brīnišķīga sadarbības slimību profilaks un kontrolas centram ar šīm te skolām, kas ir iesaistījušies veselības pratības tenī tīklojumā. Un vienkārši ir pamazām jāsāk darīt un izglītot. Un viss sakārtosies. Tas nebūs varbūt viena gada vai pusgada laikā, bet paies pāris gadi un cilvēki zinās.
Nu, bet kā jūs redzat tos nākamos soļus, jo šobrīd varētu teikt, ka kāda soļa jau ir spērti, tātad ģimenes ārstī, tomēr visu laiku atgādina pārāk liels sloks mums ar tām zīmēm, reizē arī, ka tomēr jāstiprina šī bērnu vecāku veselība, prātība, un lūk arī pirmā atbilde, tātad varam, jau tagad ir iesniedzis dokumentu, un varbūt pavisam jau tuvākajā laikā tiks apstiprināts, ka vismaz pirmskolas, tiem vecākiem, kuru bērnu apmeklē pirmskolas, izglītības iestādes nebūs pēc katras bērna slimošanas jāskrien pēc tās ārsta zīmes, bet kādi varētu būt tie tālākie soļi, lai uzlabotu situāciju?
Tādas vienkāršas un labas vadlīnijas par akūtām saslimšanām vecākiem, īpaši mazu bērnu vecākiem, kurs ir saskaņots ar pediatriem, ar ģimenes ārstiem, kurs ir atzīts veselības ministrijas un slimību profilaks kontrolas centra līmenī, kas kā tāda maz rokas grāmata visiem. Kāda viņa. Tā ir viens veids. Protams, tie ir dažādi izglītošanas pasākumi, un mums ir agrī brīnišķīgas vecāku organizācijas, kas to jau dara un izglīto. Es domāju, ka tās ir skolas māsas, par kurām tomēr vajadzētu domāt un šo institūciju stiprināt, jo māsām ir ļoti liela nozīme izglītojot gan bērniņas, gan skolas vecuma bērnus. Un tad es domāju, ka nākošais jautājums, kas ir jārisina, tas ir darba nespējas lapu izdošana. Un tas ir darbs kopā gan ekonomikas ministrijai, gan darba devēja konfederācijai, gan ārstiem un arī droši vien vecāku organizācijai.
Kādā ziņā jūs domājat tieši par tām darba nespējas
lapām? Ir jāsaprot, ir piemēram, ja mums ir jāizdod darba nespējas lapa par jebkuru, teiksim, kavējumu, tad pasaulē tomēr ir tā vienošanās, ka 10 darba dienas gadā cilvēks var kavēt savā, un tas ir atspoguļots līgumā ar darba devēju. Tas nevar būt, teiksim, 10 dienas uzreiz, bet tie var būt kaut kādi īsi posmi, jo tādos, ziemeļa puslodē dzīvojot vairāk uz ziemeļiem, vidēji 3 reizes gadā cilvēkam ir akūta saslimšana, un tas ir pēc statistikas datiem, un tās parasti ir 3 dienas, tās ir 9 vai 10 šīs dienas, kuras var kavēt darbu, vai 7, kā kurā valsts to nosaka. Es domāju, ka mums arī to vajadzētu mazāk formalizēt. Un tad arī tā mamma nebaidītos, ka viņa vienu dienu ir atprasījusies no tā darba, un tad ne otrajā vai dieniņā viņa to bērniņu, viņai jāskrien uz darbu atpakaļ, un viņa to bērnu ved uz bērndārzu pirmskolas iestādi. Te ir vienkārši jāpadomā par to, kādi ir tie modeļi. Tas nav tā vienā teikumā atbildāms, bet ir vajadzīga diskusija.
Inga, kā jūs redzat?
Es domāju par šim, tās 10 dienas gadā tā ir laba doma, bet vēl es arī domāju, kad, ka mums ir jāmaina arī kā pieaugušiem tiešām tās atbildības. Mēs nevaram viņus tā izmantot negodprātīgi, Un ja mainīsies tās sabiedrības vecāku tiešām tās atbildības, ka noteikti, ka tas arī nesīs tos rezultātus augļus. Vēl arī noteikti arī domāju, ka vispār preventīvais darbs jau arī ļoti svarīgs ir, ka tieši tāpat, kā mēs varam stiprināt šo imunsistēmu, ka cik nepieciešama šīs te āras vaigā gaisā pastaigas, jā, pirmskolas izglītības iestāde to nodrošina, bet bieži vien, ka bērni atnāk no brīvdienām mājās, ka pie jautā, kā tu paudījāt brīvdienas, vai nu jau lielveikalos bijuši, vai nu pie televizora sēdējuši, kopā skatījušies, tā kā arī šo te, šīs te lietas ir jāveicina arī, lai arī vecāki ievēro un mēģina bērniem palīdzēt.
Mm-hmm. Ināra?
Es pilnībā piekrītu, un tas, kas man kā skolas pārstāvim ir saistoši veselības pratība, veselības mācība, tagad ir sports un veselības mācība. Nu, katrā gadījumā mēs varbūt neizmantojam šīs iespējas skolā līdz galam, jau sākot no pirmās klases bērni ir jāmāca saprast, kā sevi pasargāt un kā atpazīt, vai tu esi slims vai neesi slims, kā saprast, kā pareizi ar higiēnas noteikumiem un lietām darboties un sportot veselīgi, tā kā veselības pratība nekur pat no sevis neradīsies. Ja viņi nesāks mācīt un apgūt skolas laikā, tad arī tajās māmiņu apmācībās, topošo māmiņu apmācībās, tas pāris reizēs tas nav iespējams. Tā kā strādāsim un mācīsimies.
Nu, bet it kā taču ir iespēja skolās mācīt, tā jau saka, tā veselība pratība jau nekur it kā nav pazudus, tikai ir no dažādās mācības stundās izkaisīta, tā teikt.
Ja mēs iedziļināmies mācību programmās, tad nu, tur ir kā ir un mācību līdzekļos pagaidām. Bet nekas mums sola, ka viss būs.
Mm-hmm. Jā, nu cerēsim uz to labāko. Paldies par šo sarunu. Es sāku Āgenskalns Kalns sākumskolas direktorai Inārai Kaķītei, pirmskolas izglītības iestādes Saimīta vadītājā Ingē Erdmanē Hermanē un Latvijas ārstuvietrības prezidentei un ģimenes ārstei Ilzei Aisilniecei. Nu tātad, ja pieņems, tad jūs savā skolā vai bērndārzā droši vien vismaz nākamajā mācību gadā atļausit vecākiem, jā, tās piecas dienas attaisnot, ja bērns ir slimojis. Paldies jums, saka raidījuma vadītāja Mairita Znotiņa un uz tikšanos citā ģimenes studijā. Paldies, ka klausījāties!